соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Нұрсұлтан Назарбаев парламенттің президент өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі ұсынысын қабылдамады. Президент конституцияға өзгерістер мен толықтыруларды республикалық референдумға шығару туралы Қазақстан парламентінің ұсынысын қабылдамау туралы жарлыққа қол қойды. Бұл туралы қаңтардың 7-сінде ресми бұқаралық ақпарат құралдары хабарлады. Референдум өткізу жөніндегі ұсынысты өткен айда бастамашыл топ көтерген болатын, кейін бұл жоспарды парламенттің қос палатасы да қолдады. Ал оппозиция оны айыптап, бұл 2012 жылғы президент сайлауын болдырмау мақсатында жасалып отыр деп мәлімдеді. Америка Құрама Штаттары Назарбаевтың өкілеттің 2020 жылға дейін ұзарту жөндегі референдум демократия үшін кері шегініс болады деп атап көрсетті. 70 жастағы Назарбаев Қазақстанды 20 жылдан астам уақыттан бері басқарып келеді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі жанкешілік жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Пәкістанмен шекараға жақын Спинбалдақ қаласындағы шабуылдан кемінде 17 адам қаза тауып, 20-дан астам адам жараланды. Қандағар өлкесіндегі жарылыс жұма намазының алдында ер адамдар дәрет алып жатқан кезде болған. Талибан баспасөз хатшысы Кади Усуф Ахмадидің айтуынша, шабуыл шекаралық полиция қолбасшысына бағытталған. Пәкістанның барлау ресми өкілдері елдің оң солтүстік батысындағы зымыран шабуылынан күдіктелінген кемінде 5 бүлікші қаза болды деп мәлімдеді. Жұма күні солтүстік Базиристандағы Датта-Хел аймағында болған шабуылды ақш әскерилері жүзеге асырған болуы мүмкін делінеді. Солтүстік Базиристан Талибан бүлікшілері белсенділік танытатын ауған шекарасына жақын жерде орналасқан. Бағдатта қарулы адамдар бір отбасын атып кетті. Ерлі зайыптылар мен олардың үш баласы жұмаға қараған түні негізінен шейттер тұратын Хусейни ауданында оққа ұшқан. Шабуылдан 2 жастағы бала аман қалды деп хабарланып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Президент Барак Обама Клинтон дәуірі кезіндегі ардагер Джин Сперлингті өзінің экономикалық саясаты бойынша бас кеңесші етіп тағайындады. Бұл қараша айындағы сайлаудан кейін өкілдер палатасындағы бақылауды республикашылар өз қолына алған соң жасалып отырған өзгерістердің бірі. Қаржы министрі Тимоти Гейтнердің кеңесшісі Сперлинг президент Билл Клинтонның билігі кезінде экономикалық кеңесті басқарған болатын. Ол 90 айында Гарвард университетінде дәріс оқу үшін Ақ үйден кеткен Ларри Саммерстің орнын басады. Голландия парламенті Ауғанстанға 545 полиция нұсқаушысын жіберу жөніндегі шешімді мақұлдады. Бұл туралы жұма күні үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Өткен жылы Голландия күштері Ауғанстаннан шығарылған болатын. Пәкістандағы Муттахиди Қауыми қозғалысы партиясы биліктегі коалицияға қосылып, үкіметтің құлауы мүмкіндігінің алдын алды. Аталмыш партияның жетекшісі Раза Харунның айтуынша, партия елдегі демократия үшін осындай шешім шығарған. Оның алдында премьер-министр Юсуф Раза Гилани отынның бағасын қымбаттату туралы шешімді қайта қарайтындығын мәлімдеді. АҚШ пен халықаралық валюта қоры мұны ұсынып отыр. Жексенбі күні Муттахиди Қауымы қозғалысы партиясы коалициядан кетуіне отын бағасының көтерілуі себеп болғандығын айтқан еді. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс алдағы 5 жылда елдің әскери бюджетін 78 миллиард долларға қысқарту жөніндегі жоспарды жариялады. Обама әкімшілігі АҚШ үкіметінің өсіп бара жатқан дефицитін реттеу үшін қаржылық қысқартуларды жүзеге асырып жатыр. Бейсенбі күні Гейтс 2012 жылғы қорғаныс саласына арналған бюджет көлемі 553 миллиард долларға жететіндігін мәлімдеді. Бірақ болашақ бюджетте қаржы біртіндеп қысқартылатын болады деді Гейтс. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Беларусьтегі адам құқығын қорғаушы белсенділермен кездесіп, таяуда болып өткен президент сайлауын және оппозициялық тұлғалар мен саяси жетекшілердің қолдануын талқылады. Мемлекеттік департаменттің хабарлауынша, Клинтон бейсенбі күні Вашингтонда Беларусь құқық қорғаушыларымен атап айтқанда, біздің есімізде атты ұйымның президенті Ирина Красовская мен Беларусьтегі еркін театрдың негізін қалаушы Наталья Калядамен және тағы басқа белсенділермен кездескен. АҚШ мемлекеттік хатшысы Беларусьтегі президент сайлауының барысымен елдегі саяси жетекшілердің қолдануын айыптады. Иран ақпарат агенттігінің хабарлауынша реформашыл бұрынғы министр өзінің қамауға алынбағандығын мәлімдеген. Жұма күні таңертең оппозициялық вебсайттар Иранның бұрынғы реформашыл президенті Мухаммад Хатамидің билігі кезінде білім министрі болған Мортеза Нади тұтқындалып, Техранның Эвин түрмесіне әкетілді деп хабарлаған еді. Илна агенттігінің мәліметінше Нади бұл хабарды жоққа шығарған. Мортеза Нади президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған соң елдегі наразылық шарасынан кейін 2009 жылдың 90 айында қамауға алынып, 2 аптадан кейін босатылған болатын. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштонның мәлімдеуінше, Еуропа одағы Иранның ядролық зауыттарын тексеру жөніндегі ұсынысынан бас тартады. Эштонның айтуынша, мұндай тексерулерді Еуропа одағы емес, атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік жасауы тиіс. Бұл туралы ол жұма күні Будапештте мәлімдеді. Эштон Венгрия сыртқы істер министрімен кездесіп жатқан болатын. Осы аптаның басында Иран халықаралық инспекторларды өзіндегі ядролық нысандарды тексеруге шақырған еді.